Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decvaran de maio 2015. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Educu la gejunuloin alla autenticae valoroi de sporto, ne al tro brulanta rivalezzo cae al agresemo. Citiuin instigoin la Papo faris en messaggio sendita la partoprenantoi en la internazia stud seminario pri la temo treinantoi, la educantoi de personoi, organizita in Romo fare della sezio ecclesio cae sporto della Papa Consilio por la laicoi.
Alian messagion la Papo sendis alla cent quindec delegitoi el tridec landoi, membroi de internazia Pax Christi, considantai de hierau gis venonta di mancio en Betlehemo, por soleni la septecan dat revenon della starigo della movado Pax Christi, che via renconto, scribis al Ili Francisco, estu ocaso por malfermi la coron al Dio, cae servi lin en la comunumoi chievi agas, porché la sociala vivo estu loco de fratezzo, justezzo, pazzo, cae digno por ciui.
Aliai informoi pri Papo Francisco. Concerto por la malriciuloi ocasis hodiau post tagmese en Aulo Paulo la Sesa en Vaticano. Gin volis la Papo mem, cae gin arrangis la Apostola Almos Doneio, la Papa Consilio por Culturo, la Papa Consilio por la Accelo della Nova Evangelizado, cae Fondagio Sancta Mateo. Ludis la Filharmonia Orchestro della Itala Urbo Salerno, cae la Choruso de Diocezo Romo, guidata de maestro Daniel Oren. Oni proponis musicoin de Monsignoro Marco Frisina, arioi el musica verco La Dia Comedio, por soleni la septcent quindecan dat revenon della naschigio della Itala poeto Danto, cae music pezzoi dedicitai alla Pasca Tempo, alla Espero, cae alla Gioio.
La concerto estis rememore pri la vietnamia cardinalo Van Thuan. Chiam li estis nomumita help episcopo de Saigono, li estis arrestita cae passigis dec triaroin en mal libereio, el ciui nau en isolitezzo. Li mortis en Romo en 2002. Lian figuron memorigis la Papo dum sia interveno, quiu estis cefe adressita alla ceestanta in malriciuloi. Al ili la Papo renovigis la peton de pregioi, post amemai vortoi de curagigo, esprimo de proximezzo cae de subteno.
Venontan dimancion Francisco Sancta Proclamus en Plazzo Sancta Petro quar beatulinoin. La novae sanctulinoi estas ciui religiulinoi, du el Sancta Lando, unu el Italio, cae unu el Francio.
Carai gepatroi, necessas havi multe da pazienzo cae pardoni el la profundo de la coro. Ien la texto de la hodiaua messaggio de la Papo en conto Pontifex ce Twittero.
Nun aliai informoi. La internazia comunumo devas vere sin devigi por el tenebla evoluo. Tion declaris cardinalo Peter Turkson fronte alla generala assembleo della internazia Caritat Agado, assembleo occasanta en Romo. La presidente della Papa Consilio Justezzo Caipazzo avertis contra la tiel nomata enamigio iela brutta interna productado, instigante la pli ricia in landoin acceli inclusivan economio favore al pli besonantai. Li mensiis la paradoxon de mondo, quiu productas pli da nutrajoi ol necese por siai sep como 3 miliardoi da logiantoi, sed mondo en quiu estas 800 milionoi da malsatantoi, pli ol 10% de la monda logiantaro. La Africa cardinalo ancau resubstrecis la besonon seriose al fronti la premantan defion della climatai shangigioi, quiui pese influas cefe sur la pli malricia i logiantaroi.
Strasburgo, pli ol quardec organizajoi della civila socio subscribis declaration adressatan alla Europa Unio por critichi la minimuman cae nesuffician efficon della Europa legio propono pri extractado cae commercio de quar mineraloi, stano, tantalo, tungsteno cae oro, el conflictantai regionoi. Tia legio, scribas la organizajoi, recomendas sed ne postulas. Sekve gi ne certigos la finon de la interŝanĝo de mineraloj, kiu financas la armita in grupoin en tiuj landoj. Laŭ Unuiĝintaj Nacioj, 40% de la konfliktoj dum la lastaj 60 jaroj estis iamaniere ligita al dispono de mineraloj. Krome, kune kun la konfliktoj, okazas la kunligitaj malrespektoj de la homaj rajtoj kaj la kresko de malriĉeco.
Jubo, en la sud-sudana stato Unity, decoi da miloi da personoi forlasas sia in domoin, sed ancau curazistoi cae misiistoi estas devigatai foriri. Unity estas uno e la tri statoi de la Africa lando, en ciui sina alfrontas, ecde decembro 2013, cun lasta tempa cresco de bataloi, la subtenantoi de presidanto Salva Kiir, cae la ribeluloi de lia exa vice-presidanto Riek Machar. Sed la lucto por la povo inter la du potenzuloi della plei una Africa stato shine restarigis strecigioin inter Dinka kai Nuer, la cefai etnai grupoi della lando.
Crome, humanezza e agantoi sciigis che ancau en la stato della lagoi passas militae transportiloi, cae che la internazia Ruĝa Kruco, cae curazistoi sen landlimoi, forlasis la hospitaloin en ciui ili laboris, char ili, ciui de longa tempo ce estis tie ancau dum tre dangerae situazioi, tute ne plu havas la condicioin por assisti la personoin.
Bujumburo, restas necerta la situazio en Burundio post la clopodita stat renverso fare de armeanoi gvidatai de generalo Nyombare, kiu hierau annonsis la malelekton de presidanto Nkurunziza. Hodiaŭ okazis pliaj interalfrontoj en diversaj partoj de la ĉefurbo. La burundia prezidanto, kiu estas en Tanzanio por partopreni en kunsido de la komunumo de Orienta Afriko, lanĉis alvokon al trankvilo. Burundion skuas fortaj protestoj, estigitaj de la decido de Nkurunziza kandidatigi por la tria fojo por la prezidanteco. La lokaj episkopoj instigis al dialogo.
Sanao estis malrespektita la batal halto en Yemeno, cun reciprocae accusoi inter Saud Arabio cae la sciaistai ribeluloi Houthi. La ministro pri defendo de Riado accusis la ribeluloin pri attacoi per frapoi de haubisoi el Yemeno, contrau Saud Arabiae districtoi. La televido mastrumata de la ribeluloi male culpigis la araban sunaistan coalizio pri aviadilai rab excursoi super la sudo de Yemeno.
Port Moresbo, ciam multai landoi iam nuligis mortopunon, char gi estas extrema ago de perforto, farita en nome de la popolo, cae considerante la instruon de la ecclesio, ni la episcopoi de Papuo Nov Guineo, cae Salomonai insuloi, firme contraustaras la uson de mortopuno. Gi ne povas existi en cristana lando, en ciu devus unuarangi la vera justizio cae la misericordo.
Tion scribis la episcopo poi della menziita ilandoi en sia pastista letero pri mortopuno. Ciam executo in faras la stato, ili aldonis, ce la personoi crescas la conduto lau ciu estas acceptinda la respondo al perforto per perforto. En 1991 Papuo Nov Gvineo restarigis mortopunon.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.